Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokojné ráno prajem. Dovolte, aby som vás všetkých veľmi srdečne privítal na našich bohoslužbách. Dnešné bohoslužby sú slávnostné, slavíme začiatok školského roka a dnes budeme rozprávať o vzdelaní a o Biblii. A tak by som chcel privítať predovšetkým tých žiakov, rodičov, učiteľov zo základnej školy Narnia alebo z bilinguálneho gymnázia C.S. Lewisa. Dúfam, že sa to budete cítiť vítaní. Budeme spievať prvú pieseň Chválu vzdaj slávnemu Bohu a Pánovi neba. Budeme spievať z týchto kresťanských spevníkov pieseň číslo 5. Pieseň číslo 5. Na našich bohoslužbách vždy na tomto mieste v liturgii máme také komunitné okienko, kde rozprávame o tom, čo sa odohráva v našom spoločenstve, lebo to, čo tu vidíme, bohoslužba je len malá časť toho, čo sa deje, tak vás prosím, aby ste upriamili pozornosť na niekoľko takých zaujímavých pozvaní a informácií. Prvá vec, v našom strede funguje už niekoľko rokov detský spev okolo Mráčiky pre deti z 2. a 3. triedy základnej školy. A teraz je príležitosť, pokiaľ ste tu rodičia, ktoré majú deti v tom veku a tým deťom by sa to páčilo spievať a v sobotu si hrať spolu a aj vystupovať, tak potom môžete prísť za mnou, lebo Mráčiky otvárajú možnosť pre nových členov. Po skončení bohoslužby bude príležitosť sa najesť pre tých, ktorí sú stredoškoláci alebo po stredoškolskom veku. Obed pre mladých bude v jedálni, ktokoľvek môže prísť, nič špeciálne sa neočakáva a dobré jedlo je pripravené. V našom strede máme mladých, ale i starých ľudí. Dve sestry z nášho spoločenstva, z našej cirkvi majú narodeniny dnes, alebo v tomto týždni. Sestra Jolika Molnárová a sestra Anna Horňáčková. Sestra Horňáčková má 90 rokov, už je doma, ale navštívime ju. A jej, aj sestre Jolike, ďakujeme za ich modlitby. Vieme, že sa modlia za nás. Možno, že to skutočne trvá celý život, kým sa človek naučí modliť. A my sme vďační za tie modlitby. A tak vám prajeme Božie požehnanie. Potom pre vás niečo máme. A ďalšiu informáciu nám povie Juraj Institoris.
Bratia a sestry, priatelia, ja by som vás chcel pozvať dnes po obede do Betány v Senci, čo je také zariadenie s chránenými dielňami a domov pre klientov s mentálnym postihnutím. My tam po lete obnovujeme integrované bohoslužby, taká kaplnka, kde príjmame povzbudenie tak z Božieho slova, ako aj z takých vzácnych rozhovorov a spoločenstva, ktoré máme s tými klientami. Túto nedelu tu bude trošku také špeciálne, zvláštne, začíname už o 5. Začíname takým piknikom a spomienkami na leto a to sa potom tak preklopí do tej kaplnky, ktorú bude viesť brat kazateľ Matej Hájek a tá téma znie Môžiš pri Seneckom jazere. Takže o 5. toto. Ak tam chcete ísť a nemáte dopravu, tak sa prosím zastavte u mňa po bohoslužbách vo vestibule a podobne, ak viete, že tam pôjdete a máte nejaké voľné miesto v aute, ste ochotní niekoho zobrať, tak tiež prosím, aby ste zastavili u mňa. Informácie sú aj na nástenke, na plagáte alebo v informačnom liste. Ďakujem.
Ďakujeme. A teraz by som poprosil Daniela Laca, lebo to, čo sa tu odohráva, sa netýka len nás, ale vždy sa snažíme aj výjsť v ústrety ľuďom, ktorí niečo potrebujú a Daniel má takúto prosbu alebo ponuku.
Takže nebude to úplne zo zahraničia, ale z Banskej Bystrice, odkiaľ sme dostali počas prázdnin takú veľmi dôležitú prosbu od našich priateľov, bratov a sestier zo zboru Banskej Bystrice, ktorí sú zároveň zriadovateľom cirkevnej základnej školy, ktorá má rovnaké meno ako Narnia, ako tá tu v Bratislave. Škola má momentálne takmer 150 žiakov a každý rok pribúda trieda, momentálne je to už 7 tried. Dôvodom tej žiadosti je, že po rozhodnutí poslancov, možno ste to čítali niektorí aj v novinách, mestského zastupiteľstva, bola zrušená štátna škola na Okružnej ulici, v ktorej boli vlastne v prenájme. A je to taká križovatka v ich ďalšom vývoji, pretože teraz sú dve možné scenáre. Pokiaľ tú školu, tú budovu zoberie niekto iný, títo naši priatelia aj zo školou sa budú musieť vysťahovať a nie je celkom jasné, čo bude potom zo školou ďalej, pretože vhodné priestory nie sú momentálne k dispozícii. Boli by to veľmi skomplikovaný ďalší vývoj. Druhá možnosť je, že pokiaľ by boli schopní nájsť peniaze a odkúpiť túto budovu, tak to môže byť obrovský impuls pre ich rozvoj. No a to je vlastne ten dôvod ich žiadosti. Prosia nás, že akým spôsobom by sme im mohli pomôcť, bolo by pre nich veľmi teraz dôležité. Môžeme to urobiť buď priamo teda finančným darom, alebo dobrá by bola pre nich aj pôžička. Preto sme urobili takú rýchlu diskusiu vlastne v staršovstve, pretože sme v situácii, ako viete, že sme robili viaceré investície a toto je trochu taká nečakaná žiadosť. A ešte sami sme sa nedostali z tých záväzkov, ktoré máme. Napriek tomu sme sa predsa len dohodli, že sa chceme pridať k viere týchto našich priateľov, ktorí to vidia ako veľmi dôležitú misijnú aktivitu kresťanov rôznych spoločenstiev v Banskej Bystrici a vyhlásime zbierku na túto nedeľu. Takže keď teraz pôjdu košíky, tak vás chceme poprosiť, aby pokiaľ vy sa tiež chcete pridať k viere týchto našich priateľov v Banskej Bystrici, tak a chceli by ste to vyjadriť finančným darom, tak to môžete urobiť. Pokiaľ by ste to chceli urobiť neskôr, tak môžete na to konto, ktoré máme zborové, konto pomoci, poslať finančný príspevok a označiť to teda nejakým heslom Banská Bystrica alebo Škola Narnia Banskej Bystrici. Takže veľmi vám pekne aj za nich ďakujeme a budeme teda so vzrušením sledovať ďalší vývoj, ako sa to celé tam, ako to celé dopadne. Ďakujem.
Ďakujem. Ďalšie informácie a pozvania budú na záver vysvietené na stene. Pri tej príležitosti chcem povedať, že sa nám práve pokazil projektor, ktorý to bude premietať, takže keď to bude rozostrené, tak buďte zhovývaví s nami. Teraz budeme spievať pieseň číslo 12, Vzdajte poctu Bohu. A keď budeme spievať, tak sa bude možnosť práve poukázať svoje dary alebo dať svoje dary na školu Narnia v Banskej Bystrici. Pieseň číslo 12.
Papučkami, sme sa vrátili pred týždňom z letného pobytu a chcem vám veľmi poďakovať za vaše modlitby o počasie a o zdravie, pretože sme to veľmi potrebovali a vyzerá, že tento týždeň sme už dobojovali náš boj so všetkými vírusmi, ktoré sme tam schytali. Chceme sa s vami teraz spolu s našimi priateľmi podeliť o dve piesne, ktoré s nami boli aj tento pobyt. Prvá je o tom, aké je vzácne žiť spolu v láske. A druhá je o hľadaní toho, čo je v živote najdôležitejšie. A pozývame vás zaspievať si tieto piesne spolu s nami.
lese šeptají si do tmy víc a víc. My právě tenhle poklad to má. Ten o sobě nosí, v srdci skrývá. A ten druhý musí putovat dál. Směrem děvaté růžek a skal.
Budeme čítať z Biblie, 1. Mojžišova, 18. kapitola, verše 18 a 19. 1. Mojžišova, kapitola 18, verše 18 a 19. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovú cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahamovi všetko, čo mu slúbil. Druhé čítanie z Písma svätého bude z 2. listu Timotejovi, 1. kapitoli, verše 3 až 5. Druhý list Timotejovi, 1. kapitola, verše 3 až 5. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne dňom i nocou vo svojich prosbách pamätám na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois a tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty.
Postaňme prosím k modlitbe. Dobrotivý Bože, my všetci sme vlastne v škole. V škole, kde sa nepíšu písomky, ale kde sú skúšky života. Prosíme ťa, Bože, ktorý si zdroj veškerej múdrosti, poznania, lásky, trpezlivosti, aby si nám dal odvahu k Tebe prísť a učiť sa od Teba. Tak, aby ten život, ktorý žijeme, zodpovedal tomu, kto nás vytvoril. Vďaka, Bože, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Dobré ráno vám všetkým. Školský rok a prázdniny sú ako tóny a pomlčky. Jedno bez druhého nemá zmysel, pretože iba spolu tvoria hudbu. A tak po tej pomlčke, ktorú sme mali rôzne dlhú, od pár dní až po tých šťastlivcov, najmä z radu žiakov a študentov, ktorí mali to privilégium nadýchovať sa celé 2 mesiace, sa pomaly, ale iste vraciame do kolotoča každodenných povinností. Prázdniny sú v niečom fascinujúce, ako to kto si múdry zaželal učiteľom koncom júna, že cez prázdniny nerobte nič, ale robte to naplno. A nie je to ale také celkom ľahké, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Pretože treba preformátovať myseľ, odpojiť sa od mailov, internetu, politiky, billboardov, celého toho informačného smogu, ktorý si stále nárokuje na nás pozornosť. Študenti, niektorí naši, zvyknú hovoriť, že v priebehu roka zažívajú akýchsi dvoch bohov. Ten prvý boh je bohom leta. Spojený so zážitkom prebudzania sa, so spomalením, v ktorom sa dotýkajú sveta, a svet sa dotýka ich. Je to boh prítomný, ten, ktorý je všetko vo všetkom. Boh slnka, ticha a rozmanitých vôní a nádhernej nočnej oblohy plnej hviezd. A ten druhý je bohom zvyšku roka. Po návrate z prázdnin farby postupne blednú, hviezdy prekrie umelé osvetlenie a na vône zostane iba spomienka. Prázdniny sú vlastne plniny, povedal by náš kazateľ Daniel Pastyrčák. A otázkou je, že prečo je to tak, či by sa nedalo niečo z toho leta preniesť aj do zvyšku nášho roka. Určite je možné zjednodušiť život, je možné výrazne znížiť ten informačný smog, je možné dopriať si dennú dávku ticha aj uprostred mestského výrvaru. Ja sám začiatkom prázdnin vždy rituálne odkladám svoje hodinky a snažím sa existovať tak, aby som toho malého tyrana na zápestí nepotreboval. Teraz som ho síce dal dole, ale nie, aby som relaxoval, ale aby ma lepšie kontroloval. Samozrejme, nechcem haniť ani zatracovať presnosť, tú cnosť, na ktorú sme mnohí tak hrdí, ale, hovoria múdri ľudia, mechanické spodobovanie času prinieslo svoje dôsledky. Svet rozsekaný na minúty a sekundy, roztrieštené vnímanie, v ktorom všehomír a absolútno majú pomerne málo miesta. Pred pár týždňami som sa vrátil z pomerne experimentálneho pobytu mladých ľudí na Novom svete. Skupinu tvorilo zhruba 20 ľudí, väčšinou súčasných alebo niekdajších študentov bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa. Tí, ktorí to poznáte, viete, že je to niekoľko domov doslova na konci sveta. Hvezdári túto oblasť poznajú ako najlepšie miesto na pozorovanie hviezd na Slovensku. No a ľudia s poetickou výbavou nazvali ten pobyt postapokalyptickým. Zrejme sa takto vciťovali do toho, ako by to mohlo vyzerať po páde eura a zániku Európskej únie. A pobyt to bol úsporný. Začneme s trávou. Na raňajky sme do múky naliali vodu, A na peci urobili placky. Každý z nás mal jednu, občas zvýšilo aj na druhú. Náplň placky bola buď slaná, to vtedy, keď sme do placky dali lyžicu zeleninového šalátu, alebo sladká, lyžica maku s jablkami. Zapili sme šálkou čaju, nesladeného z materinej dúšky, a bolo po raňajkách. Na obed bol červený melón. No a na večeru taká dietna polievka, pórová so zemiakmi, prípadne hrachová. Meso sme nejedli, lebo teda mohli sme aj jesť, ale len ak si niečo sami ulovíme. Na medveďa sme si netrúfli, zajaca by sme nedobehli, a tak niektorí kreatívci vymysleli lov kobyliek. Za 2 týždne ich ulovili stovky a vraj boli dobré. Opečené chutili ako čipsy. Med na rozdiel od Jána Krstiteľa nepoužívali. Po 2 týždňoch bola denná stravovacia jednotka vyčíslená na 90 centov na osobu a deň. Po 2 týždňoch 20 ľudia vygenerovali odpad do 2 plastových vrecúšok. Zaujímavé to bolo aj s časom. Hodinky ani mobily sme nepoužívali, žili sme bez časí. Možno sa pýtate, ako sa nám darilo vzájomne sa koordinovať. Neviem to celkom vysvetliť, ale fungovalo to. Raňajky sa začali pripravovať vtedy, keď sa dotyční zobudili. A na ostatných na jedlo zvolali mocným hlasom. Obed, respektíve melón, sme si dali, keď slnko bolo vysoko, a večera na ohni sa začalo pripravovať, keď sa slnko nachylovalo k západu. Keď bolo zamračené a slnečné hodiny nefungovali, tak sme to tak približne odhadli. Po raňajkách sme mali krátky úvod, potom sme sa rozišli do lesa modliť a rozjímať a na stretnutie skupiny nás zvolal buchod hrnca. Keď sme boli od tábora menej ako kilometer, buchod sme počuli. No, jezuitský kňaz Antonín de Mello hovorí, že duchovná cesta je vlastne prebudenie. A možno trošku provokuje, keď hovorí toto. Väčšina ľudí, aj keď to netuší, spí. Narodia sa v spánku, žijú v spánku, ženia vydávajú sa v spánku, vychovávajú deti v spánku a zomierajú v spánku. Nikdy sa nezobudia. Nikdy nepoznajú čaro a krásu toho, čomu hovoríme ľudská existencia. Toľko Mello. Ja myslím, že má pravdu. A prázdniny nám dávajú paradoxne šancu, aby sme sa práve vtedy, keď nič nerobíme, a robíme to naplno, mohli zobudiť. No, leto však skončilo, pred nami je škola a my veríme, čo sa v nej pohybujeme, že aj ona má schopnosť prebúdzať, otvárať oči, rozširovať obzory. Zriadovateľom oboch škôl je cirkev a myslím, že kresťanstvo a školstvo idú celkom dobre dohromady a v nasledujúcich minútach by som rád k tomu povedal pár poznámok. Tak pre mňa je zaujímavé to, že samotné slovo škola sa v Biblii vyskytuje iba raz. V skutkoch apoštolských čítame, že apoštol Pavel chodieval hovoriť do školy tyranovej. Ináč to je zaujímavé, tyran je meno, to nie je charakteristika zakladateľa školy. A v starom zákone sa síce veľa hovorí o dôležitosti výchovy, náboženskej výchovy, ale v Mojžišovom zákone sa inštitúcia školy nevyžaduje. Okrem potreby viesť deti k poslušnosti voči Božiemu zákonu, sa vzdelávali deti aj v praktických otázkach bežného života. Tak napríklad chlapci sa učili, ako obchodovať, starať sa o dom, či dodržiavať pravidlá stravovania, dievčatá zase ako by dobrou ženou. Myslím, že potrebu škôl Mojžiš nenariadil aj preto, lebo všetkým bolo jasné, že to najpodstatnejšie sa deje v rodine. Pod rodinou v tých dobách sa nemyslela len mikrorodina, ako ju poznáme dnes, teda otec, mama, brat, sestra, prípadne ešte babka a detko, ale desiatky až stovky príbuzných, ktorí vytvárali pevnú sociálnu sieť. Rodina bola tou prvou, najprirodzenejšou a čo sa týka vplyvu aj najsilnejšou inštitúciou, ktorá dieťa formovala. Rodičia boli prvými a nezriedka jedinými učiteľmi svojich detí. Túto zodpovednosť, myslím si, ani dnes nenahradí žiadna škola, nech by bola akokoľvek dobrá. No a tú zodpovednosť voči deťom, tá je dobre silne vyjadrená už v čítanom texte z knihy Genesis, keď čítame, že Hospodin položil svoje zasľúbenie na patriarchu Abraháma, lebo dôveruje jeho potenciálu a schopnosti nasmerovať svoje deti správnym smerom. Čo si podobne nájdeme aj v prísloviach, keď čítame, že vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty a tak sa ani v starobe neodchýli. To, že rozvoj charakteru nezačína až na prvej hodine náboženstva a etiky, na Narnii, prípadne Bilgime, ale v rodine, doslova tri generácie pred našim narodením, pripomína aj apoštol Pavel vo svojom liste Timotejovi, ktorý sme čítali, ten úryvok, keď spomína na Timotejovú úprimnú nepokryteckú vieru, ktorá sa formovala v podpornom prostredí rodiny. Malý Timotej ju nasával od starej mamy Lojdy a mamy Euniky. A v 5. knihe Mojžišovej vidíme metodológiu takejto výchovy. Tam čítame, že slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom, ja dodávam, že aj dcéram by nezaškodilo, a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať, alebo vstávať. Učenie teda nebola nejaká oddelená zvláštna aktivita, dialo sa to za pochodu, uprostred bežného dňa, podľa vzoru hovor, vtedy, keď sa ťa dieťa spýta. Takzvaný zlatý pedagogický moment, povedali by učitelia. No a deti majú vo zvyku pýtať sa neustále, čiže takýchto momentov je neúrekom. Deti sa učia na ceste, počas konverzácie, milujú príbehy, napodobňujú svojich rodičov a preto musíme sa ako rodičia kultivovať aj my sami, keď chceme, aby nás napodobňovali v tom dobrom. Keď sledujem svojho 5-ročného syna Tobiáša v napodobňovaní, tak sa občas až desím toho vplyvu. Lebo napríklad má hračkársky mobil, cez ktorý vybavuje svoje pracovné telefonáty. Nezriedka vo zvláštnom jazyku, ktorým hovorí akože po anglicky. Keď sme v aute, vzadu má virtuálny volant, ktorý mi pomáha zvládať zákruty. A nedávno sa mi priznal, že je riaditeľom školy. Som sa opýtal, že čo tam učí, keď sám ešte na žiadnej škole neštudoval. Ale najmä ma zaujímalo, že za čo ho vlastne platia. Mi povedal, že to je zložité, ale že peniaze mu ľudia dávajú preto, lebo ho majú radi. Toľko k tomu napodobňovaniu. V židovskej tradícii je kľúčová rola otca. Často práve otcovia majú vo zvyku pobehovať a tak ich Biblia zastavuje a predkladá im zodpovednosť za formáciu svojich detí, pred ktorou nemôžu uniknúť. Mimochodom, v tejto súvislosti mi napadá, že Narnia zaviedla zaujímavú tradíciu. Do školy pozýva otcov, aby deťom čítali rozprávky. Vťahuje otcov do prostredia školy. Počas babylonského zajatia boli Židia odrezaní od chrámu ako centra svojho náboženstva a preto sa stretávali v malých skupinách, aby sa spolu modlili a čítali písmo. A až po návrate do Izraela začali masívne stavať synagógy, teda školy, pretože v zajati porozumeli ich významu pre život a udržanie komunity. Učiteľ bol vlastne zamestnancom v synagóge a ak mal viac ako 25 žiakov, tak mu pridelili asistenta. Okrem náboženstva sa vyučovalo aj čítanie, písanie, dokonca aritmetika. A k metodike výučby patrilo to, čo školstvo uznáva dodnes, patrilo to, pod čím sa študenti krútia dodnes. A to je, že učenie sa naspamäť, domáce úlohy a ich kontrola. V podstate konzervatívny prístup z biblických čias pripomína aj prístup veľkého guru pedagogiky v Českej republike, Václava Klausa mladšieho, ktorý v Prahe založil prestížnu školu PORK. A on hovorí v jednom rozhovore toto. Počúvajte, že tvorivé myslenie sa veľmi ťažko učí. Buď ho máte, alebo ho nemáte. Určite sa dá stimulovať. Ale bojím sa, že vlna tvrdenia o potrebe výchovy k tvorivému mysleniu trvá už dlho. A skutočnosť je taká, že študenti v školách získavajú len málo skutočných vedomostí. Jednoducho, niečo sa žiak naučiť musí a často to nejde inak ako memorovaním. Ak niekto nevie ani slovo po anglicky, tak nemôže s Angličanom hovoriť. Môžete byť mimoriadne tvoriví, ale bude z vás mizerný historik, ak sa nenaučíte niečo o dejinách krajiny. Mám teda pocit, že v poslednom čase sa poctivé, fundamentálne znalosti podceňujú. Nepatrím k tým, čo si myslia, že deti majú byť v škole šťastné, tancovať a vedomosti sa do nich dostanú sami, cez projekty, že sa všetko do nich naleje bez úsilia. Takto to podľa mňa nefunguje. Toľko Klaus, mladší, on trošku provokuje, to má asi po otcovi. Myslím si, že čas pravdy, ktorú povedal, by som počiarkol určite, ale nie je to samozrejme buď alebo, buď drill, alebo hravosť a tvorivosť. Snažíme sa to spájať, lebo veríme, že iba v prostredí, kde sa deti cítia bezpečne a dobre, tak môžu podať ten najlepší možný výkon. No a teraz trošku konkrétnejšie, prenesiem to do dnešnej doby. Aktuálna výzva doby, praktický príklad toho, ako sa s ňou škola pokúša vyrovnať. Ja som ten jeden príklad nazval pracovne ako rodina a škola uprostred rozbúreného mora. Už som hovoril o tom, že rodina je vo výchove úplne kľúčová a je len dobré, ak uprostred životného chaosu garantuje stabilitu, podporu a predvídateľnosť situácie. Ale žiaľ, rodina voči vonkajšiemu chaosu nie je imúnna. Ten tradičný model takzvaných 3K, Kirche, Kindern, Kiche, teda cirkev, deti a kuchyňa, pomaly, ale iste zaniká. Nebojte sa, nebudem teraz na tomto mieste plakať za bájnym zlatým vekom rodiny, o ktorom mnohí hovoria, ale nikto si ho nepamätá. Ja iba konštatujem zmeny. A kedysi bola pomyselným stredom najväčšou miestnosťou domu kuchyňa. V nej sa deti hrali, aj preto, lebo v peci sa kúrilo, a v nej sa spoločne jedlo. Tento stred sa ako keby rozbíja, presúva sa do autonómnych pracovných kútov. V jednom otec po večeroch dorába prácu na laptope, v druhom mama s niekým nekonečne dlho telefonuje, v treťom sestra vytvára svoj najnovší status na Facebooku, hoci by sa mala radšej učiť, a na poschodí 16-ročný brat meravo pozerá do plafónu a zdá sa mu, že na tomto svete nemá vôbec nič zmysel. To je bežná, štandardná rodina. Do kuchyne sa chodí individuálne, väčšinou na lov, do chladničky a potom hneď naspäť. Rodičia sú pracovne vyťažení a nemajú čas. Nedostatok času vytvára nové napätia a možno v niečom aj pocit stratenosti u tínedžerov. Keď si k tomu pripočítate hádky v rodine, plus to, že vaše deti ešte riešia, že sú šťastne, prípadne nešťastne zamilované. Mimochodom, z hľadiska odberu energie je to úplne jedno, či sú šťastne alebo nešťastne, proste sú nepoužiteľné. Tak by sme sa nemali čudovať, že prečo v škole dávajú tak málo pozor. Buďme radi, že jej venujú aspoň 10% svojej zbytkovej životnej energie. No a uprostred tohto stavu sveta sa naše školy snažia rodine pomôcť. Napríklad tým, že rodičov sa snažíme rôznymi cestami vťahovať do prostredia školy, lebo veríme v prospešnosť vzájomnej synergie. Keď hovoríme o škole ako prostredí, v ktorom má rodina svoje nezastupiteľné miesto, či už je to rodina stabilizovaná, alebo rodina oslabená a otrasená, tak myslím si, to je pre mňa ináč prekvapivé zistenie pri tom, čo som rozmýšľal nad týmto, že možno sa nepriamo vraciame k tomu starému biblickému modelu rodiny, veľkej rodiny, ako širokej sociálnej siete, ktorá vaše dieťa ľahšie zachytí, keď bude padať. Rodinu podporujeme aj tým, že školu sa snažíme tvoriť ako priestor, kde vaše deti radi chodia. Nie vždy kvôli učeniu, tak naivní nie sme, ale to nevadí. Vieme predsa, že škola je oveľa viac než vyučovanie. Ak sa napríklad vaše malé deti tešia, že v noci budú môcť zostať v škole, lebo v nej prespávajú a budú si spolu s učiteľmi čítať rozprávky pod perinou, alebo ak vám vaši tínedžeri oznamujú, že musia spať v škole, alebo sa chcú so svojimi kamarátmi rozprávať o živote, tak to považujem za úspech. Budujeme školu s ľudskou tvárou. Na gymnáziu tento rok spúšťame pilotný projekt tutoringu. Namiesto klasického modelu, v ktorom má triedny učiteľ na starosti celú triedu, si študenti volia jedného z tútorov, ktorý sa venuje približne 6 zverencom. Tútor, zároveň aj učiteľ, prechádza systematickým tréningom a veľkou podporou je aj supervízia, vďaka ktorej v tom nie sú sami. Mimochodom, mená niektorých takýchto tútorov poznáte aj v tomto prostredí, napríklad Eva a Matej Hajkovci, Jano Markoš, Števo Machajdík, Rasťo Halamíček, Pavla Nagajová, Dušan Jaura. Sľubujeme si od toho, že sa nám nestratí jednotlivec. V bežnom režime totiž škola funguje tak, že sa venuje najmä viditeľným študentom, tým, ktorí vytrčajú, či už svojim obdarovaním, alebo svojimi problémami. Menej viditeľní študenti, ktorí môžu prejsť štúdiom bez toho, aby sme si ich bližšie všimli. Systém tutoringu by ale mal zachytiť každého. Tento rok začíname s 54 prvákmi a postupne do 5 rokov by sme chceli zachytiť teda celú školu. Cieľom tutoringu je pomáhať k zodpovednému výkonu v škole, ale aj pomôcť rozvinúť potenciál formou kladenia otázok a sprevádzania v zložitých situáciách, ktorým budú čeliť. No, je len prirodzené, že v tínedžerskom veku sa deti pokúšajú odstrihnúť od svojich rodičov, lebo potrebujú nájsť svoju vlastnú identitu. Debaty doma môžu často prebiehať aj takto. Keď máte doma tínedžera, viete asi, o čom hovorím. Napríklad mama sa spýta, že čo máš nové, čo bolo v škole? Odpoveď? Nič. A je po dialogu. Ale zároveň si títo tínedžeri nesú so sebou množstvo otázok, s ktorými im rovesnícke prostredie nepomôže. Potrebujú niekoho dospelého, ale zaujímavé je, že nie rodiča. Potrebujú sa totiž odstrihnúť. Občas za mnou príde mama študentky s otázkou: povedzte mi, prosím vás, ako sa má moja dcéra? Čo ju trápi? No a ja niečo poviem, niečo nepoviem, podľa toho, nakoľko sú tie informácie dôverné. Ten tutoring je dôležitý aj pre nás ako učiteľov, pretože v každom zamestnaní hrozí rutina a vyhorenie. A myslím, že tam, kde dochádza k existenciálnemu stretnutiu človeka s človekom, sa miera opotrebovania znižuje. Už budem končiť, ale ešte jednu vec chcem povedať, ktorú považujeme za úplne kľúčovú. Potrebujeme odovzdať štafetový kolík ďalším generáciám. Zdá sa mi, že to je ešte nedávno, keď som behával so študentami po horách a nerobilo mi problém baviť sa s nimi do skorého rána a potom normálne fungovať. No ale čas nezastavíš, ako hovorí klasik, že keď sa raz po 40-tke zobudíš a zistíš, že ťa nič nebolí, pravdepodobne si mŕtvy. Čiže inými slovami, my potrebujeme, aby s našimi študentami behal a ponocoval niekto mladší. Pretože naša generácia sa už musí šetriť a pravidelne brať vitamíny. A ja, keď sa pozerám na tých ľudí, ktorí nám v tom celom pomáhajú, tak som naplnený nádejou, že máme budúcnosť, pretože tí ľudia v mladom veku, ktorí ešte vedia behať, behajú a ponocujú naozaj veľmi dobre. A ja by som vám rád predstavil ešte krátko nášho mladého kamaráta, Jána Bána mladšieho, dôležité je to slovo, že mladšieho, ktorý spolu s nami jedol kobylky bez medu v lete, ktorý sa ale zároveň stretáva na škole s jednou z tých skupín neformálnych, so skupinou, ktoré z času na čas ponocujú v škole. Tak by som s ním rád urobil také krátke interview. Janko, poprosím ťa. Tuto. Tak, Jano má aj mikrofón, aby ste ho počuli. Tak my máme viacero skupín na škole, oni majú také divné mená, jedna sa napríklad volá, že KUA, to si vymysleli samotní študenti, to je skratka názvu, že Klub udatných adolescentov, ale potom ešte mladšia skupina, viacerí z vás tu sedíte, a oni sa volajú Ninjovia. Jano je vysokoškolák, okrem iného študuje teológiu, a tak ja by som sa takú prvú zahrievaciu otázku, že tak Jano, predstav trošku kontext tých vašich stretávaní. Mňa by zaujímalo, že ako to celé vzniklo a čo bolo impulzom k tomu, že sa to vôbec naštartovalo.
No, tak začnem tým, že poviem, pre mňa vznik Ninja je taký zvláštny, pretože neviem, ako vznikajú iné skupiny tohto typu, ale naša vznikla tak, že vlastne impuls k vzniknutiu bol od tých členov, od ninžákov. My sme si len povedali, že dobre, ideme do toho. Samotný vznik bol na D3 pobyte, kde pred, myslím, že 3 rokmi, kde popri programe, ktorý sme robili pre mladšie deti, vznikla skupina tínedžerov, ktorí nám pomáhali s hrami a zároveň mali vlastný program, mali teambuildingové aktivity, rozprávali sa a tak ďalej. Po nejakom čase, po tom pobyte, sa nám ozvali niektorí z nich, že by sa radi stretávali a chceli by akože sa stretávať s niekým starším. A tak my sme si povedali, že dobre, tak začneme sa s nimi stretávať. A vlastne ten rok, teda pol rok potom, sme si hľadali vlastnú identitu, hľadali sme si miesto, kde by sme sa stretávali. Hľadali by sme, že kto sa stretáva. Ale kto sa bude stretávať, pretože sa nám ozvali troška iní, ako boli tí na pobyte, ale základ bol ten istý. Potom pol roku sme sa stretávali všelikde vonku, v jednej klubovných meste na Belgíme. Nakoniec sme zakotvili na Belgíme, kde sme dostali od školy klubovňu. A vlastne sme skončili ako taká už jasná skupina. Mali sme svoju identitu, vedeli sme, kto tam chodí, kto tam nechodí. A teraz vlastne už tá skupina funguje asi rok a pol. Teraz vstupujeme do nového obdobia a čo robíme, je to, že stretávali sme sa každý štvrtok, teraz nevieme ešte, ako to bude. A rozprávali sme sa na rôzne témy, od toho, že od tých životných tém, tých mladých tínedžerov až po otázky sveta ako politiky a také hlúposti až. A zároveň sme mali spolu aktivity ako prespávačky, ako si naznačil, tým a potom rôzne a víkendovky, aktivity v meste a tak ďalej.
No, to, že tínedžeri sa pre niečo nadchnú, to ešte nie je až také prekvapivé. To, čo sa mi zdá byť oveľa prekvapivejšie, je, že vydržali. Lebo sa hovorí, že žijeme v dobe popovinnej, ktorej sa zakazuje zakazovať a teda tým pádom zakazuje aj prikazovať. A bežný tínedžer má zhruba 500 možností, ako strávi večer, a to vaše stretnutie je jedna z tých 500 ponúk. Hej? A teda otázka je, že čo podľa teba vytvára ten impuls na to, aby tých 499 iných možností dali bokom a išli k vám? Že ako ste im to prikázali vlastne?
Tak my sme im to neprikázali. Myslím si, že to je dvoma vecami. Jedna je, že...
Osobnosťou vedúceho?
To asi nie. Jedna sú vzťahy. Podľa mňa je veľmi dôležité, že tí ľudia majú medzi sebou vzťahy, ktoré tam žijú, v ktorých sa cítia príjemne. Ale to nie je úplne len to. Ja si myslím, také moje osobné presvedčenie, že oni aj my na niečo čakáme. Čakáme na niečo, že z tej skupiny ešte sa niečo ukáže, že ešte nie sme v cieli, ešte niekam dojdeme. A myslím si, že práve to nás drží spolu.
Tak ten príchod ešte trošku oddelujte, lebo keď to jedného dňa príde, tak skupina skončí.
Tak možno ešte to bude fungovať.
Dobre. Ešte čo ma zaujíma v tejto súvislosti je, že čo teba osobne k tomu motivuje, keď vedieš takú skupinu a možno, že aj porovnať, že s nejakými očakávaniami si do toho vstupoval teraz po roku a pol, keď to porovnáš, ako to je?
Tak tej motivácii, tak moja osobná motivácia je to, že si myslím, že je to dobré. Že mne sa to páči a myslím si, že je dobré, aby to fungovalo. Čo ma v tom brzdí je to, že občas neviem, či to mám robiť ja. Či nezavolá niekoho, kto by to robil lepšie, kto by sa v tom vyznal. Ale občas potom na druhú stranu sa mi páči a veľmi mi pomôže, keď mi ľudia, ktorým dôverujem, ktorí by to robili lepšie, tak na oplátku...
Ty už musia brať tie vitamíny.
Tak oni mi dôverujú a učia ma v tom a ako by ma ťahajú za ruku, aby som to robil. Uh-huh. A k tým splneným a nesplneným očakávaniam, tak poviem z každého jedno, tá splnené je to, že si myslím, že sme skupina hľadajúca. Že nám nestačia také predom dané odpovede, ale že otázky, ktoré máme, sa snažíme pýtať sa naozaj úprimne a odpovedať si na ne. A to nesplnené je možno to, že občas sme nerozhýbaní. Sme takí pomalí, unavení, leniví a tak.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže nech sa vám darí a nech sa nám darí spolu s vami.
Ďakujem.
Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 590. Pieseň číslo 590. Povstaňme prosím k modlitbe.
Bože Oče, chcem Ti poďakovať za toto krásne spoločenstvo, ktoré funguje už niekoľko rokov a ktoré vzniklo práve vďaka tomu, že máme tieto dve úžasné školy. Prosím ťa, požehnaj ten čas, ktorý je pred nami, aby sme ho naozaj vedeli využiť na budovanie vzťahov, na hľadanie odpovedí, aby sme vedeli, že tie najkrásnejšie a najpravdivejšie odpovede máš práve Ty. Prosím ťa o ochranu pre všetky rodiny, pre všetkých učiteľov, zamestnancov školy, ktorí naozaj vstupujú so svojím srdcom do každého dňa, aby si naše deti naozaj zažili dobrodružstvo. Dobrodružstvo lásky, priateľstva a vzťahu s Tebou. Prosím ťa o ochranu a o Ducha Svätého, aby si nás Ty sprevádzal a aby sme kráčali po tej krásnej dlhej ceste priamo k Tebe. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky. Prebudí nás z nášho spánku a urobí z nás žiakov života, ktorí sa učia od Teba, Kriste, aby tak mohli učiť tých, ktorých si nám zveril. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.